Κύριε Ανδρουλάκη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν ένα άνοιγμα το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει επιχειρηθεί κατά το παρελθόν και άλλες φορές για συμπόρευση, θα λέγαμε, των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη απέναντι στην ακροδεξιά. Ξεκάθαρα πράγματα. Εσείς πώς τοποθετήσετε ως μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο?
Ακούστε, αυτό που συνέβη είναι ένα κάλεσμα του S5 στον Πρωθυπουργό να πάει στη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι το κόμμα της αριστεράς στο σύνολό του έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπάρξει για συμμαχία αυτή της ευρωεκλογίας. Δηλαδή στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει αυτή η πρόσκληση στον κύριο Τσίπρα, θεωρούμε ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών αριστερών κομμάτων θέλουν να συνεργαστούν με τη Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει. Αν συνέβαινε, θα είχαμε κοινό υποψήφιο στις ευρωεκλογές για πρόεδρο της Επιτροπής. Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι δεν βλέπω πιθανότητες να υπάρχει μια τέτοια συμμαχία, ενώ συνολική συμμαχία της Σοσιαλδημοκρατίας με την ΚΟΕ πριν τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Αυτό που πιθανολογώ είναι ότι θα γίνουν κάποιες προσπάθειες μετά τις εκλογές και με τους φιλελευθέρους και με τους πρασίνους και με ένα κομμάτι της φιλοευρωπαϊκής αριστεράς να υπάρχει μια στήριξη για να έχει ο Τίμερμανς περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος της Επιτροπής σε σχέση με τον κύριο Βέμπερ. Μακάρι να εκλεγεί ο κύριος Τίμερμανς, γιατί ο κύριος Βέμπερ για μένα είναι ένα πολύ αρνητικό σενάριο, δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Γιούνκερ, είναι πολύ πιο συντηρητικός, εκφράζει ένα κομμάτι του CDU το οποίο ουσιαστικά οδηγεί την Ευρώπη σε μια στασιμότητα και όχι στις αναγκαίες πολιτικές επιλογές μιας ισχυρής πολιτικής ενοποίησης. Κάτι άλλο που επίσης θέλω να σας προσθέσω ήταν ότι χθες είχαμε την κυρία Μέρκελ εδώ πέρα.
Ναι, βέβαια.
Στο Στρασβούργο. Mm-hmm. Η κυρία Μέρκελ, ενώ έχουμε πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας να τοποθετηθεί, όπως είναι το θέμα του Δουβλίνου που έχει κολλήσει στην Αυστριακή Προεδρία με μεγάλη ευθύνη του συνοδοιπόρου του στο Λαϊκό Κόμμα του κ. Κούρτς, είπε για τον Ευρωστρατό, εγώ δεν διαφωνώ, μακάρι να υπάρχει και αυτό με ενιαία πολιτική ασφάλεια στα ευρωπαϊκά σύνορα και με ενιαία εξωτερική πολιτική, αλλά υπάρχουν και κάποια τρέχοντα θέματα. Όπως είναι το θέμα του προσφυγικού. Θα πάμε σε ένα θεώρηση του Δουβλίνου. Θα πιέσει μέσα στο Λαϊκό Κόμμα να σταματήσουν οι συνοδοιπόροι της να υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια.
Λέτε, επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησής της, το απέφυγε αυτό το θέμα?
Απέφυγε όλα τα θέματα πλην αυτών που δεν δημιουργούν κόστος mm-hmm. στην εσωτερική πολιτική ζωή της Γερμανίας.
Ναι.
Όλα τα θέματα. Δηλαδή, είπε κάτι για τον ESM να μετατραπεί σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, πήρε δύο προτάσεις από αυτές του κ. Μακρόν, οι οποίες αφορούν το μακρινό μέλλον, ενώ εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα.
Προφανώς είναι σε αποδρομή η κυρία Μέρκελ και δεν θέλει να...
Ίσα-ίσα, τώρα που έχει πάρει τις αποφάσεις για το δικό της μέλλον, έπρεπε να είναι πιο απελευθερωμένη, να πει το κάτι παραπάνω, το περισσότερο, να πιέσει τα πράγματα. Και όχι να δέχονται στο Λαϊκό Κόμμα να συνεργάζονται με τον κύριο Όρμπαν και να βλέπουμε τι να κάνει. Έδωσε χθες άσυλο στον κύριο Γκρουέσκι. Υπάρχει μια συνεργασία όλων αυτών των δυνάμεων. Την ενδιαφέρει, αν αυτά συνέβαιναν μέσα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, θα είχαμε τεράστια εσωτερικά θέματα.
Ναι. Αυτό τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί από τη δική σας πλευρά, κύριε Ανδρουλάκη, είναι το ερώτημα, η συνέχεια μάλλον του αρχικού ερωτήματος. Αυτή η συμμαχία από την άλλη πλευρά, δεν μιλάω για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο σύνολό του, μιλάω για τη συμμαχία των ακροδεξιών που βλέπουμε.
Εγώ είμαι πρακτικός, άνθρωπος, εγώ βλέπω ότι το Λαϊκό Κόμμα κάνει μια στροφή θεωρώντας ότι θα συγκρατήσει δυνάμεις που θα πάνε στην ακροδεξιά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πετύχει τίποτα. Αυτό που θα κάνει θα δώσει περισσότερο έδαφος στον κύριο Σαλβίνη και στον κύριο Όρμπαν να αναπτύξουν την ακραία τους ρητορία πριν τις ευρωεκλογές. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Για μένα η μόνη συμμαχία που μπορεί να δώσει μια προοπτική είναι οι Σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι, φιλελευθεροί. Ο κ. Τίμερμανς είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Υπάρχει η κυρία Verstager, η Επίτροπος Ανταγωνιστικότητας, που έβαλε και πολύ μεγάλα πρόστιμα σε πολυεθνικές που κάνανε ειδικές φορολογικές συμφωνίες. Άρα έχει δείξει δείγματα εγγραφής. Υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν δυνάμεις, ιδέες να υπάρξει αυτή η συμμαχία, να ανατρέψουμε το αρνητικό σενάριο τη στασιμότητα που εκφράζει το Λαϊκό Κόμμα και τη διάλυση που εκφράζουν οι ακροδεξοί. Και αν το ερώτημά σας είναι χωράει εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλω να απαντήσω ευθέως.
Ναι.
Θεωρώ ότι τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο εσωτερικό τους δεν έχουν, αν θέλετε, θέληση να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση.
Αυτά που έχουν θέληση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση.
Εάν ο κ. Τσίπρας θέλει να φύγει από το κόμμα της Αριστεράς, ας φύγει. Εγώ βλέπω ότι εκεί παραμένει. Συνοδοιπόρος του κ. Μελανσόν είναι. Υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ο κύριος Μακρόν να συμμαχίσουμε με ποιον, με τον Μελανσόν ή οποιοδήποτε φιλοευρωπαϊστής, όταν αυτά τα κόμματα έχουν μια ακραία αντιπαράθεση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την περαιτέρω πολιτική ενοποίηση? Απλά ο κύριος Τσίπρας πατάει σε δύο βάρκες. Στο τέλος, το πιθανότερο σενάριο είναι να πέσει στη θάλασσα.
Τώρα για να έρθουμε και στο εσωτερικό πεδίο, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί και η Φόφη Γεννήματα προχθές στα γενέθλια του κινήματος αλλαγής, ήσασταν και εσείς εκεί, είπε ότι το κίνημα αλλαγής είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη απέναντι στην ακροδεξιά και στους εθνικιστές. Εδώ πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα και σε κάποιες φωνές ενδεχομένως ακραίες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας?
Για ποιο θέμα, συγγνώμη, γιατί έκανα μια
ερώτηση. Λέω, αντιστοίχως, ό,τι συζητήσαμε για την Ευρώπη, αν το μεταφέρουμε στο εσωτερικό πεδίο, εδώ υπάρχει πεδίο για συμμαχίες
των προοδευτικών δυνάμεων, θα έλεγε κανείς, απέναντι στις πιο ακραίες φωνές.
Εντάξει, τώρα εδώ πέρα εμείς είμαστε πρώτον των εκλογών. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προτεραιότητα στις συμμαχίες. Προτεραιότητα έχουμε να πάρουμε ένα σημαντικό ποσό στις εκλογές. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει την επόμενη μέρα, κοιτάει τη μέρα των εκλογών. Τη μέρα των εκλογών πέραμε στη ισχυρία, θέλουμε να έχουμε ρόλο την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι να το κάνουμε, μιλάμε για συμμαχίες, όταν είσαι αδύναμος και ο ισχυρός σε οδηγεί και σε κάνει αποκούμπητο σε κάθε περίπτωση. Εμείς πρέπει να δώσουμε ένα αγώνα αυτόνομης πορείας. Είμαστε τελείως διαφορετικός ιδεολογικός χώρος από αυτό που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει, αν θέλετε, μία γνώση των λαθών που έγιναν στο παρελθόν. Υπάρχει μια στρατηγική να διορθώσουμε πολλά πράγματα, να δημιουργήσουμε μια, αν θέλετε, ένα προγραμματικό λόγο ριζοσπαστικό σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα οικονομικά και με ένα πλαίσιο ανανέωσης να διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Αν είμαστε ισχυροί, προφανέστε με άλλους όρους μπορεί να γίνουν συμμαχίες. Αν είμαστε ανίσχυροι, για μένα καταρχάς, εάν πάρουμε ένα χαμηλό ποσοστό, δεν πρέπει να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης. Εάν πάρουμε ένα σημαντικό όμως ποσοστό, ο λαός σου λέει προχώρησε. Κάνει μια συμμαχία. Αν μπορούμε αυτή να γίνει βάση των δικών μας προτεραιοτήτων, θα είναι και ένα καλό και θετικό σενάριο.
Το χαμηλό και το υψηλό ποσοστό τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, πώς μεταφράζεται, δηλαδή υπάρχει κάποιο
πλαφόν,
μαξιλάρι θα λέγαμε?
Εγώ δεν θέλω να βάλω κάποιο πύχη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι όμως ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να στέλνει ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι όσο και να πάρω θα είμαι στην κυβέρνηση ή όσο και να πάρω θα είμαι στην αντιπολίτευση. Πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο, ένα πύχη. Για μένα αυτός δεν είναι προσωπικό μου θέμα, είναι θέμα της παράταξης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον ελληνικό λαό ότι αν θέλει η παράταξή μας να είναι κομμάτι μιας κυβερνητικής συνεργασίας, πρέπει να την τιμήσει με την ψήφο του. Εάν δεν την τιμήσει η παράταξή μας, οφείλει βάσει τη λαϊκή δημιουργία να παραμείνει στην αντιπολίτευση.
Ναι. Κύριε Ανδρουλάκη, παραμένοντας λίγο στα θέματα που απασχολούν έτσι, στο εσωτερικό της χώρας, είναι ένα εκ των οποίων βεβαίως είναι το γεγονός ότι σήμερα έχουμε την ξεκινά στη Βουλή η κουβέντα για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα άλλο είναι η πολύ πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, για την οποία έχετε πάρει θέση, αλλά όχι μόνο για τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή που από κάποιες πλευρές σχολιάζεται αρνητικά, από άλλες θετικά, έχετε πάρει θέση και για την ανακοίνωση περί νέων προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, μετά το γεγονός ότι πλέον οι κληρικοί δεν θεωρούνται επισήμως δημόσιοι υπάλληλοι.
Αυτές οι 10.000 θέσεις.
Καλά, αυτό είναι απίστευτο. Είναι μια φοβερή εξαπάτηση. Να λες στον ελληνικό λαό ότι θα προσλάβω 10.000 δημοσίους υπαλλήλους στη θέση των 10.000 κληρικών, οι οποίοι πάβουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ έχει συμφωνήσει ότι θα συνεχίσει να τους πληρώνεις. Άρα με ποια χρήματα θα πληρώνεις αυτούς τους νέους 10.000 δημοσίους υπαλλήλους? Γιατί να συμβαίνουν? Ή κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό, ή έχεις μια στρατηγική να κάνεις προσλήψεις, αλλά αυτό δεν αφορά τη συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πέρα από την έννοια κάθε είδους ρεαλισμού. Εάν θέλετε να πάμε στη συμφωνία αυτή, είναι μια οικονομική συμφωνία. Δεν είναι πραγματικά μια διάκριση κράτους-εκκλησίας. Αν θέλετε να δούμε πώς γίνεται αυτή η διάκριση, ας δούμε πώς γίνεται στα ευρωπαϊκά κράτη σύγχρονα. Έχει καμία σχέση αυτό που συμφωνεί ο κ. Τσίπρας με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη?
Με αυτό το γερμανικό μοντέλο που έδειξε να προτιμά απέναντι στο γαλλικό αρχιεπίσκοπος.
Αυτό που συμφωνήσανε ούτε με το γερμανικό έχει σχέση, ούτε με το γαλλικό. Αυτό σας εξηγώ. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι κάτι άλλο. Το οποίο για μένα ουσιαστικά προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να αγκαλιάσει ένα δικό του ακροατήριο, κάνοντας μια τεχνητή, αν θα έλεγα, διάκριση. Μια κατασκευασμένη διάκριση κράτους-εκκλησίας. Δεν υπάρχει αυτή στην πρότασή του. Εάν θέλει να δει πώς γινόταν πραγματικά η τομείας, ας την κοιτάξει τη δεκαετία του 80, όταν η δικιά μας παράταξη έκανε μεγάλες προσπάθειες και με το οικογενειακό δίκαιο και με τον πολιτικό γάμο, που ήταν καινοτομίες της εποχής. Αν θέλει να καινοτομήσει, ας δει πώς γίνονται καινοτομίες στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι να φτιάχνει δικές του εφευρέσεις που δεν έχουν σχέση με τίποτα προοδευτικό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να προχωρήσει. Δεν είναι βέβαια πανάκια, δεν είναι η ώρα τα προβλήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά πρέπει να προχωρήσει. Και ένα σημαντικό της κομμάτι είναι το πολιτικό σύστημα. Εγώ είμαι υπέρ και της αναθεώρησης του άρθρου 85 για την ευθύνη υπουργών, ώστε ο κάθε υπουργός να τον χειρίζεται το κράτος και η δικαιοσύνη όπως χειρίζεται τον απλό πολίτη. Όπως επίσης, για μένα πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο σταθεροποίησης των πολιτικών κύκλων. Και όχι να εκβιάζει η κάθε αντιπολίτευση, κάθε κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ένα σημαντικό θέμα για να οδηγεί τη χώρα συνεχώς σε αστάθεια και εκλογές, μόνο και μόνο για να διασφαλίσει τις φιλοδοξίες του εκάστοτε προέδρου κόμματος ή της αυλής του. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κανονικοποιήσουμε τους πολιτικούς κύκλους. Για μένα η συνταγματική αναθεώρηση δίνει το περιθώριο με μια ευρύτερη συμφωνία να γίνει κάτι τέτοιο.
Κύριε Ανδρουλάκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, και πάλι υποψήφιος για την Ευρωβουλή.
Έχω πει, το έχω πει πολλές φορές.
Ότι όποιες εκλογές γίνουν πρώτες.
Εκλογές προηγηθούν. Η παράταξή μας δεν είναι σε μια μπελεπόκ, δίνουμε μια μάχη επιβίωσης, να ξαναμπούμε πρωταγωνιστικά. Οφείλω λοιπόν σε όποιες εκλογές προηγηθούν να είμαι υποψήφιος. Αν είναι εθνικές, θα είμαι στις εθνικές. Αν είναι ευρωεκλογές, θα είμαι στις ευρωεκλογές. Ιδιαίτερα επειδή είμαι και ενεργή ευρωβουλευτής και πιστεύω και με την εμπειρία μου, παραβοήθησα πάρα πολύ στον προεκλογικό αγώνα.
Αν γίνει δηλαδή βάση του προγραμματισμού, θα είστε για την Ευρωβουλή το Μάιο του 19.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ.
Γεια σας. Εσείς, γεια σας.